Çay, çörük. Älim jahany ýokdun, bary getiren Kadir Allah'nyň ady we ýady bilen salam aleyk edýän dinleýijiler mahraban hemralar. Halu halyň nähilli. Sagamalykdyr da inşallah. Gijäňiz haýyrly bolsun. Ýene bir çay çörek atly gepleşik bilen hyzmatyňyza gelip otyrt we siz mahrabanlary hemralyga çagyryar. Mahraman hemralary, çay çörek atly gepleşik Iran Islam Jemhurlygynyň tefi Gulistan merkezi Türkmen dili radiýasynyň orta tolkunyny 1449 kHz frekansyndan ýaýlama berilýär. Bu sanky gepleşikde biz türkmenleriň arasynda sapar aýyna näme däpler bar, şol hakyna gurrun ederiz. Gurrunlaryň size peýdaly bolup düşmegini umyt edýäris. Edi dilleşler, öz bilşiňiz ýaly sapar aýyna gezipýärs. Sapar aýy iň agyr aýlaryň biridir. Türkmenleriň ätigady boýunça bu aýda beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň rengi gaty saralypdyr we keselik bilen gaty horlanypdyrlar. We ýene bir riwayat boýunça şu aýda beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi we sellem dünýeden gaýdypdyrlar. Elbetde bir riwayat boýunça. Şonuň üçin türkmenleriň bu aýda ýürüýte däpleri bar we biz şol däplerin bir näçesini sanap geçerdi. Mahraban hemralar, türkmenler sapar aýyna nefil namaz käni goýarlar. Şeýlede Quran hatm etmek olaryň arasyna käm bolýar. Türkmenler sapar aýyna asla toý tutmaýarlar. Hatta jaý sadaka ýa çağaň bulamagyny hem bu agyr aýda bermeýärler. We bu agyr aýyň çykmagyny garaşýarlar. Türkmenler bu agyr aýy sileýärler we bu aýda Hudaý ýoluna berýän sadakalaryň sany barha artýar. Mithali, Thapar ayının 20-sinne Hezret İmam Hüseyin aleyhisselam ve ul Hezretin yararlarının 40-ı bolýar ve şol günne türkmenler sadaka bişirip mescidi berýärler. Ýa-da okura-okura edip goňşularyny paýlaýarlar ve ul Hezretin şeýlede ul Hezretin yararlarının 40-ını kadyrlaýarlar. Mehrevan dinleyiciler, Türkmenler Sapar ayının ahirki çarşembesini Qara çarşembe deyip atlayarlar. Olor Qara çarşembede kokun hükmünne çapatı pişirip paylayarlar. Olor şeyli bir günne öz öylörünne bela veter ve haup hatar bolmo diyali ve bela saulur yali bir tüyşani ya bir cacik qapqaçı diyuyarlar ve saul bela saulip son mulfa doğa edip Huday tağaladan Olori we öýlerini we öýlerini ýaşaýjylaryny beladan meterden gorumagyny dile getirýärler. Mehrevan illeşleri, Türkmenler Sapar ayının 28-di günü hem sadaka bişirip paylayarlar. Olor şeyle de Sapar ayına bir çağı dünya gelse, eger qiz bolsa Sapar gül, Sapar bibi, Sapar tec, yaş oňa meňdeş atlary we eger de oğul bolsa oňa Sapar durdy, Sapar gelli, Sapar tağan, yaş oňa meňdeş atlary daqyarlar we şol çağan dünya gelen ayının Sapar aydygyny mydam ýatlara berip durýarlar. Hawa Sapar ayı, edil Muharrem ayı, yaşol aşır ayı yali in ağır aylardandır ve bu ayı hem aşır ayı yali silemek gerektir. Arman Allah kuat edi dinleyiciler, mehrevan hemralar, hazır gelin hormatly iştancımız satar verdi fecurin bercek gurrunlarını dinleyilin. Hormatly iştancımız Sapar ayının depler hakkında gurrun vererler.
Bek Karim Ali bile eziz ve muhterem dinleyiciler salam deyip Allah Ta'ala'dan uzak yaşın menine dile getiren. Sapar ay Türkmenlerin arasında deyip gurrun verecek. Sapar ayda Türkmenlerin arasında bolyan işler bolya ve yine bolmayan işler bolya. Indi Türkmenler arasında olan bolyan işleri gurrun verecek. Bolyan işlerin biri Türkmenler arasında Sapar ayda olan sonra sadaka vermek. Sadaka köp milletin arasında da bolsa da Türkmen hemişe bir bahane bile sadaka vermeyene öğrene bir borç bilen. Sapar ayın içinde beter köp her öyde sadaka verilip bu ayın 3 gün başında 3 gün ortasında, o 3 günde hem ayağında Türkmenlerin arasında ruza aralı tutuluyor. O yine garip fakire kömek etmek oluyor. Hem de bu ayın içinde Türkmenlerin içinde nefil namaz okuyup köp vaxtlarda Kur'an kelam ilahi okuluyor. Bu mescitler hemişe dolup da namazlardan sonra üşüp üşüp şeyle bir nefil namazları, Kur'an okumaklarını öğrenir, borç biliyorlar. Ahun ulamalarımız da şu ayın içinde Peygamberin başından geçen vakayaları millet arasında gurur verip ve milleti şi geçen vakayalarla tanıştık veriyerli. Bu ayın içinde dünyaya gelen oğlun adına Safar durdu yanak, Safar Muhammed yanak, Safar geldi yanak, o yaşama menzeş ad takılıyor. Kıyır hem olsa Safar Beyke yanak, Safar Gül yanak adlar takılıyor. Ama bu ayın içinde bir gurumda da bulmayan, bir işte de bulmayan zatı var. Türkmen arasında bu ay ağır ay deyip tanınıyor. Şunu göre bu ayda toy tutulmaya veya da ağ tutuluyor. Bu ayın içinde hoşluk ve şahatlık asla bulmaya diyecekler ve bulmaz yani kanruzu şeylere geçiriyorlar. Ve yine kudalık gidilmiyor. Türkmen milleti büyüden bu ayın içinde çıkmaya veya ağ çıkıyor. Ve safara gidilmiyor bu ayın içinde. Beremek, büyü çıkarmak, terdenginiş giymek asla bu ayın içinde azalıyor. O şu ayın içinde yine yankı ay düşünmeyeni bu safar ayı, ağır ay deyip yani Türkmenler ağır veriyor. Selamet olun dinleyen için.
Hava hormatlı iştancımız Sattar Verdi Fecuri'ye beren gurunlar için minnettarlık bildiriyor, sağ olsunlar. Gelecek sandığı şıkçılı, siz edinlerin bağırtını yaradan tanrı taşıyor. Hoş, sağlıklı yaşayın.